Лабрид.
Лабрид.
Так, Ростов-Тейф. Тейф Хотел. Лабрид, Пепцевин.
Лабрид, Пепцевин.
Лабрид.
Игрек Л9, Чайку.
Чайку, Эрвин, Пепцевин, Лабрид.
Я Лабрид, Ари, Пепцевин, Мушка, Бритек.
Капал, Тейф, Тейф.
Игрек Л9, Сигул, Амазон.
Чайку, Пепцевин, Лабрид.
Лабрид, Пепцевин, Мушка.
Капал, Тейф, Тейф. Подъема по воде. Подъема по воде. Подъема по воде. Подъема по воде. Игрегал
3 November, Tango.
Подъема по воде, Рисен. Семь игрков, подъема по воде.
Игрков, подъема по
воде. Игрков, подъема по воде. Игрков, подъема по воде.
Ладвич, Ладвич, Пьер-Севень, так что сигнал Флайк Фредерингу. Я задаю вам, что я изменил, что тут помню.
Ja, labi, mēs te neko vairāk izdarīt nevaru, cik es tev varu parādīt, cik parādu, nu, pret izpildību, kā saka, nu, metods nav nekāds. Labi, visiem ir kaldība apa otra. Kaldība apa otra. Kaldība apa otra visiem. Игрокал, игрокал, да его повогра.
Игрокал, ты писал, фэшри.
Ты писал, а искал, искал, был при цветцевик.
Лабри, ты цветцевик.
Полдея сетя.
Игрокал, ты у Куэбека Гоуя.
Да ты у Кука, свой Александр Пецевик.
Я, ну, фэшри, лабри, ты цветцевик, сапкар, пьельтевик, плюс и мустер.
Полдея сетя. Калдива по вогре. Калдива по вогре висел. Седикр Калдива по вогре. Да, ну лайкам я те, как грибы отбилдят. Сердце солнце. Вот я лапы то. Arī nepasola parunāt, un tikai klausās arī daudz kaut kādu ziņu. Tad būs tāds vēl arī priekšstats, cik daudz taisa klausīties un informācijas par to neizpildās. Nu, kādu laiku tam uz visādi klāties pasāku brīdzot ar startautiski, gan nepasolīgi, tas ir tēdējās dienās. Tēdējās parunāties ēterā un metālu tieši kā process notikļi. Turpinājās nekas izpašiekavēt nav. Ar ko šodien ķepētu? Mēs sazvanīgi tā. Raustrijā, laikam, pēdējo dienu vēl darbojās tās un jauniešu komanda. Tur jau ir sekundīts presē. Dažādās veidās ir vārtas no tālāk, kur jau varēja nekā par aprikoties notiekumu. Šais arī, kas var būt atstumt visiem svarīgāk, bet ir kārtējās Baltijas un Krīcijas sacensības. Tad Latvijas jaunijas notiek, var notiek trijos. Tagad vispārāk izpildītajos piepazonoši, tad ir metri līdz 23 centimetriem. doing studying in flood. Gribētu es jau kaut kur te dalījos, ja to saka ar kanālos ar informāciju, ka apmēram to dalībnieku skaits, kas ir piedalās un, teiksim, pamatā ieskatā, teiksim, izskīt var būt Latvijas amatieriem nekodam kam trīvē, jo pagājušā sacensībās tur bija 9 ieskaitē, un tiek es atceros kaut kur ap 20 bija no Igaunijas, un divreiz vairāk bija no Lietuvas, un no, tas izskatās jau tāpēc, ka ne jau tāpēc, ka mums izskatā nebūs tam pastrādāt, bet kaut kā, varbūt mēs mazāk pievēršam uzmanību, un tajā laikā kaut ko citu nodarbojamies. Bet būtībā viss jau skatās to rezultātus, un katram jau te bādās kaut kāda doma, ka es jau šīs jau nav jūs. Aš gribētu varbūt laicināt, tiekam ir kaut kāda pieredze prakse, tajās sūtīšanas viņas tam vai koncentrēties un ieslēgt to savu aparātu un kaut ko patrādāt, jo tagad kā nav tādas īpašās grūtības ar aparātiem, daudz jau kaut kas ir sapirkts un daudz jau kaut ko var nopirkt un es divmetru iepazām, tas jau praktiski gadzīs visur, kur ir iekšā un tur jau ir arī tādas iespējas, ka nu, slikta lieta ziņa varbūt ir tā, ka šeit strādā tikai klasiskajās veidos, ka tur nevar iztikt ar to pilnīcu baidīšanu un viegli atpūst ekrāna, bet cilvēki arī nopietni, teiksim, pūlēties strādāt ar kaut ko runāt un telegrafēt uz vēl kaut ko. Bet ir jau arī visādi viekāršākas tur iespējas pieņemsim, mums iesiet daudz ir arī tādas stācijas, kas varbūt ir sākuši tavu praksi ar FM redītājiem un kas ir pieliekam 16. jūnija, kad satikšanās uz Olderājā ir mēģināja arī nodemonstrēt kādā veidā. Tur varētu izmantot arī vienkārši aparātus un vienkārši aprīkojam, teiksim, kaut kur pastrādāt, teiksim, sergaņš modulācijā, teiksim, respektīvi balsts sakaros vienkārši kādā veidā, kā to var satiekt un kas gan var izmantot tādās, varbūt, aktivitātes, kā šī sacensības, ka arī tas ir no pamata pasākojiem, ja mēs zinām, ka kādam līdzēt. Es sakariem kaut kādā tā negadījumā, kaut kādā pašvaldībā vai kursotīm, to vai mums tad ir vajag kaut kādā aprīkojumā, kaut kur mēs tādīm atzīt vienam un tos sarunāties. Nu, kas ir pilstādījis, un tādā bija vienkārša mobilā stācija. Bija mašīna un arkas mašīnas bija saistīta tādā kaut kādā visī kamtiem, tad visas elementi komplekcija, kur tur varēja grozīt, grozīt var visādas. Tā, mēģināja parādīt, ka tās portatīvās lauka antenas var grozīt ar redaktoru, bet pat labi viss var grozīt ar roku, un tas nav obligāti. Bet varbūt arī kāds varētu saņemties arī izbraukt ultrīs vītus, un svītījās ar mašīnu kaut brauks, ar gadiem var izbraukt, un tikai kaut kādā vienkārši antena nelielā augstumā, varbūt tad ir vienkāršāk nekā, bet ir izbraukt un vīšot svītījās, un tad mēģinās kaut kādu augstu vietu, kas tad kas tad ir vērtis dzīvē kaut ko savnīcis, tad vai tad kaut ko tiesāt sējiet, kas relatīvi vai tiesāt sējiet, tikai teikt, ka var no liela frakcija, kas ir strādāt ultrīs vītus, varētu pamēģināt tādu variantu. Arī vislotēļ kaut kāda frakcija būtu arī praktiskā sakara taisīšana, kas varētu moderēt, kad tiks sacensības vai kaut kas. Tāpat arī gribētos jau kādreiz arī redzēt ēterā kaut kur satikt arī varētu teikt visu aizsaras, kas visā laikā diezgan ka daudz vēl tiešu un trīsē viņiem un tieši ir varbūt kompleksu raportu saišīt, kas jau es vēl ielietošu teiksti laudas labā, jo atrast neapmēram tur bija aparatu saišīšanas bija tāda, ka labāk, ko teiksim, nodētē brigāde strādāja veselu gadu. Tas ir tik, teiksim, vai tik tā laikā kaut kāds teiksim aparatu, kur ēdu lietot kaut kādās nopietās всех вроде.
Да, я доклад, как я говорил, гарантирую.
Dajte slišate to vejno, sad se sviša, hvala ću vam, da li slišate?
Kada stajite, stao sam, sam stao sad od Lepto Sosa, ako hvala.
Ja sam vam slušim, pa što je tako s dinama, sve što onih najstih je dobijen.
Tango, Tango, Vince, Golf, Delta, to je. No to вариант с ассоциатор, с человеком со сцены, в котором как спонсор, это Audi Chrysler, это бар программа, бар регион, так, Рошвенко, на Украине, я полез, это материал класса.
Ну я, если не гадим, а что там, то там был инструментарий, это просто потом.
Tur mēs uzsīk ķeminējām to, arī tās naudas lietas un sablīdzīgs to. Darbēm pateikt jāpļuvēšu uzmanību, tā tad ne jau katrai tai ekspedīcija, tas tāda priecīgā kaut kāda naudas kolekcionēšanas tieksme, kaut kāda alkotīca, bet arī tur ar humanām visādām programām piedalās arī pat mūsu sirdskas braukā, viņam arī tā kaut kāda ir bērnas valsts, ir kaut kāda komponēta un sablīdzīgs. Sakarā varbūt arī vajag atbalstīt kaut kādas servisas, kaut kādas vietas, ko mēs iepantējam, kā es teicu. Čatiet tiek Snap-on, kur var izmantot ar to prīvu, tad arī kaut ko samaksāt par to, lai es uzsarētu servisu. Tad šī gadījumā vajag varbūt arī paskatīties kaut kādas tādas vietas, kas ir svarīgs, un ko teiksim, šī mums ir aktīva, par mūsu sadalīties tajā uzdrašanā. Labi, paldies, viens ir, un tad laikā pret kārtu varbūt kādam un kādam ir vēl papildinājumu komentāri, ir kā prīt kuhā lūri.
Paldies, klāpēr jau daudz, tādu jaunu un mums,
Jā, šeit YLDCQ. Jā, arī nekāda jaunuma nav. Šorīt arī uz diviem metriem FM-ā nāca brāļi rietuvieši, bija dzirdēt, ka viņi savā starpā sarunājās. Izplatība bija uz diviem metriem no rīta, vismaz FM-ā, bet vakar bija spēcīgāk, stiprāk. Tā kā tā. Paldies, papaļo galda, lai visiem veiksme, un tad uz sadzirdēšanos šo mēnesi jau ir visāds aktivitātes, un es ceru, ka kāds arī no bākām piedalīsies, tā kā nu, tie, kas piedalīsies, un tie, kas vēlas piedalīties, var kaut kur padot publiski ziņu, ka būs tur un tur, kaut vai WhatsApp grupā. Tas arī viss teikt, YLDCQ73.
Jā, arī paldies, un jā, patiešām to informāciju vajadzēt tur padot, un jā, vēl viens tāds, varbūt, notikums. Tur varēja tātad bija mikrotons, CAT, jā, informācija, tajā sarakstas vietās, tajā pašas tāds, kaut kāds sadrīkstas, vai tā jaunāk, kur varbūt, daļa lasa, daļa dalas, tur tātad ir, jā, rūk publicējusi ceturto izdāvu, teikt, ekrata procedūrām un ētītēm. Tātad bija iešo izdāvu, iepriekšējais trešais izdāvu, ORN4UE, no savu sniegtaros izdāvus izdāvie teikti, kolēģi bija uzrakstījuši. Un tas arī kaut pat latviešu valodā ir daudzās citās valodās, un tagad izkāja turpinās tam 14 izdevums, bet tas 14 izdevums viņš ir, tomēr cilvēks tik atšķirās, un viņš varbūt tur atvienotās pēdējās jaunākās tendences, viņš varbūt darbībā. Manā ieskatā tur jālas uzreiz ielas būs jau kaut kāds kopēj tādu lielāk priekšstāt no mūsu darbību iegūtam. Tāds malko soda rakstīties un nerakstīties, bet ko viņš pārēj, tad būs jālas abi divi izdevums, tas trešais izdevums, ko mēs varam latviešu valodā izlasīt. Ceturtais izdevums, ko var atrast, jā, Rumājas lapā, pirmā reģiona, un tad iekšā pagaidā būs kaut kāds tikai Anti Volvo 25, domāju, ka tur nevajadzētu arī savu tašķīt arī to šūtīt radīt, jo mums ir kaut kādi, vismaz kādi tik tūkotāji, tātad ir maksimum intelektā var prasīt, var Google tūkotāji izmantot, kas ir labi tādā pēdējā laikā, un arī Hildes ir tūkotāji. Tātad kombinācijā tad ir divas šos tekstus un tekstu kombinācijā ir jūtīgi neiks sarakstītos informācijas grāvumus. Es to visu saku, mājas lapā dabodam un tekstu varbūt arī jūtīgi neiks pamateriāls ir kopā. Tas ir šos ir. Es domāju, ka tas palīdzētu veidot to kopējo varbūt to fonu.
tas ir tur ir tāds, būtībā būs jau ir sakabatieriem ir pieejami savities un tradicionāli izdarošanas veidu iepazodi, kas ir izplatīti plaši un kur strādā praktiski visas valstis un kur arī ir interesanti arī piemēr kaut ko jau var atrast un otru lietu ir kaut kāds specializēts sakari, kas paredzētu varbūt kad ir šitie noteikti zolūkiem un
Tas,
Interesi uz domas lietas daudz. Nav jau būs jātīs jau jauns daudz. 73, tā visu labu. Es jau zīvus pulsā, tad jau... Tā, viss tad ir jau pietrūt. Es vēl pienāšu šeit, es to divā pavūt. Jā, jā, nu, divi, itali, itali, 39. Nē, te tu sakārto šo rūdrīt, viņš tāds viešas pasākums, viņš tā 15 augus. Nē, nu tas ir visas pasākums, tagad ir apvienotājs, agrāk redzi bija Igaunijas lauku dienu, mēs taisījām savu čempionātu, un lietuviešu taisīja, un beigās tad zalībību skaits krita, un tad vienā brīdī visi vienojās par vienādiem nosacījumiem, par vienādu nolikumu, un tagad mums tas faktiski ir tās vienādās satversības, kas ir visām trīs valstīm kopā, un mēs jau šito satversību rezultātiem mēs ar taisu uz Latvijas čempionātu notīvu nolikumu, tā ka faktiski varētu teikt, ka tas ir tāda svarīgākais, lielākais pasākums, kas vispār varētu ratnīties tie, kas strādā tajā funkcijas un svītas valstos. Šie viņi tad nav piedalījušies, bet pašlaik tātad strādā trīs Latvija, Lietuva, Igaunija, tādā turci tur iespēja robežās Polija, Somija, Zviedrija. Nu, tur kādam arī pa tālāk, tur ir bijis kaut kāds Latvijas tādreiz un tādā veidā. Tā kā nu parasti tā tradicionālā publika, kas vairāk vai mazāk piedalās tajā sakcijā. Nu, es jau tēdrā teicu, manā ieskatā tas būs arī, nezinu, ka kaut kāds ir vietas, ir kaut ko mākslu, kaut kāds rezultātu sataisīt, bet gribētu atsēt to Latvijas stāciju vairāk būt, un vēl viena lieta, ka mums jau Latvijas ieskaitē vienmēr jau daudz stāciju, ir tā FM grupa, teicu, jau tāda aprieksta, lai, nu, Iekto varbūt ir vienkāršāk saprīkos un mazāks iespējas, vai kas atrasto savā starpā un nebūs tāds veidīgs noskaņums, kas mums to nevar izdarīt, bet tas ir savā iespējas trupu, un tiem šā mēs ir iespējas trupu, un tad ir mēs esam savā, tāpēc ir darīt ar tādu pārstu saprīkos, kas ir saprīkos, kas ir mazliet vairāk domā tieši par amatieris un mazāk domā par citām lietām, kas būtu labāk. Nu, cerams, ka viss būs labi un es to teiktu, mēs uzsimies, ka sadzēsim par pagaidām, jo es esmu labā ūdīšiem. Laikam es teiktu, jūs tādās ar cīt pakalcīšanas dojās. Es esmu kāds cits savā starpā runā, tad frekvenci cīt. Jā, Jāne, cīt tā te. Mani sauc? Septiņām balēm kaut kur ar ko es
līdz.
Čia ir uztaisīts to universālais solikums, ja jābūt publicēt, tāpēc, ka viņš nav piesaistīts datum, bet viņš piesaistīts Baltijas satversībā, ka viņš ir derīgs ir kuram gadam. Nolikums ir uztaisīts un vienkārši jābeklē, kurā vietā viņš mājas lapā ir publicēts. Tātad ir Latvijas čempionāta nolikums ir uztaisīts, tad viņš ir derīgs jebkuram gadam. Man ir grūti pateikt, jo pats labi zini, kad teiksim, pagājušā gada satversības es atskaitīju 9 Latvijas stācijas, un, protams, kvadrāti nebija aizpildīti visi tie parasti, kad strādāja no tiem apdzīvotiem kvadrātiem. tādi, ok, nu es, protams, varbūt tev teiks, ka tā iniciatīva, ka tu varētu tur izlasīt tos rezultātus un izvilkt un atsevišķi pasniegt, tas varbūt labi noderīgi. Būtībā tā saite, tas var pasakrūt vai nopubliskāt to likumu, tad es arī ieliku saites rezultātiem un ieliku par komentāru par to latviešu, par dažādu valstu cilvīdzību. Tā kā, nu, visā tā informācija ir pieejama, vienīgais grūtības ir tādas, ka man jāiet uz to mājas lapu, jātais, ka man jau pašam jālāk. Nu, varbūt, ja mēs atrakstam to tādu variantu, ka man vienkārši nolasam priekšā un pašam nevajag kūlēģis, varbūt tas kaut kādu labumu dotas. Tā kā, nu, un otra lieta, varbūt es atpalika nepamanīties, jau tajā 16. datumos, un es daudzu pīlā pulsējāmies. Es jau biju, tur, es arī būtu tādu, ka nemanīties, kā varētu, es teicu, to komunikācija. Mēs arī viens, kas tur arī nav bijojot, pamēģinājām sakaru, un labi sanāca, un kam tur interesi bija, ka ienāca pasakījās, un kam nebija interesi, tad ienāca un nepasakījās, tā, ka nu, varētu teikt, ka kaut kas piemērs jau atbīgs parādi. Bet, nu, labi, nu, redzi, katra gadījumā jau nekāpēc jau darbs būs ar patīkumu. Atcīm redzot, tā interesi, teiksim, tādā tādā tēmā, tēmā, teiksim, repīteriem. Tas var interesantāk, un tad es to pamīcināju. Varēs teiksim, ka tiešo sakot, labi, paldies savu par savu iniciatīvu. Kā tu darīsi, varbūt jūs ir kopā mums to, kas ir 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 mašīnā, no mašīnas varošas bija kaut kāds, jēzums no mobīlā stācija, un tad man bija kaut kāds trīs metru, lai tam mašīnā ir uzrakstīt, paņēmtas ar visi rokas, tik tīkas vēl ne tik uškrap kāpēna, un tā tas bija grozāma, nu, tad pat atsaukšanā man tā kā viegli realizēt izbrauktu, var teikt, izbrauktu paņēt mobīlo stāciju, piecās ir mašīnas paslūdu, arī izbrauk kaut kādā augstākā vietā, un tiek ar to vēl atvienot, tas ir vietas paslūdu. Un diviem metriem ir cerības, tur ir mazāk svaidās, protams, ir kas labums, jo tā meža nav. Bet, teiksim, 25, tad 23 centimetros, tad tur būs sliktāk, tad 430. Bet 2 metros kauri varētu tikt izsaukot. Tātad tas meži tur nebija biezi īpaši tātad, nu bija kaut kādi tur kaut kas apaudis. Nu redzi, nu kā, nu jātātad tas aprīkojums daudzumās ir un antenas un tablīnīs, nu labi tas lai tas signāls tiek vājinās, vai ne? Bet vienu jau, nu viņš kaut ko tad saklausīt var kaut kas sanāt. Tur bija kādreiz, kad mēs strādājām no Makoņskalda, tad tur bija Ziemeļu virzienā, Igaunijas virzienā, tur bija tas meši tāds biezāk. Un tad būtu 70 centimetri, bija grūtības kaut kāds lielāks pārējās virzienos, tur bija labāk. Nu, jārēķinās, un jāmeklē, protams, ja var atrast tādu paugu, par pakro paugu sabraukties kaut kā 50 metri, varbūt ir kļūt stīmeņi, kur ir horizonts, kur apvārts smils, tas jābūt labāk, bet nav jau uz tādu paugu lietu vēl spogu.
Thank you.
до вас, он дофига 30 километров пробегу, вот там будет. Так, ну, раз, что на тем торне метал, раз, в торне, то, торне, то, такой, да, он с него рузы, что, то, не вот такая, ну, я ладно, ну, смысла, да. Да, тем, как дрифа, это издави, как фир, лекс, соку, не в торне, 20, ну, вот эти, перспектива, вот эти, 20, систему, вот, то, здесь, вы, как фир, усы, эти, кисаки, то, какие-то, ну, все, кисаки, то, тем, лет, апсель, кстати, лет, апсель, сорни, он аппаратур лея, вот, и вот, как, грузи, еще, то, сильно, сарочки, кисак, так, как, без веда, бриди, лауки, беда, сарь, это, сарь, 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 vienkārši meklēja daudz mazs tādu no plakadu kaulu pieņems ir trūlāks, lai varēja izmantot. Un visu tās atvienas, teiksim, būvete bija uz zemes, apmēram 10 metru augstos pasos. Ja tas, kad tīkla bija enerģētiski efektīvāk, tad tā tur kaut kur kāpt, mosīties kaut ko tur darīt. Bet tu darīsi rītāt. Tā noteikti, tāpēc es domāju, ka nu mēs nevarēsim, teiksim, šamāks sapīt skaitā kādu rezultātu ziņā tur redzēsim, nu, līdz šim mums ir it kā pēlēties, bet, nu, nu kā saka, nu, tu varēs pētīgākais. Jā, paldies.
Paldies jau par to piedzīvi.